Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! В ефірі програма «Магістра Віте». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо. Поруч зі мною отець Богдан Огульчанський, протоїрей. Отець служить в Православній церкві України і є науковим секретарем Відкритого православного університету Святої Софії Премудрості. Вітаю вас, отче!
Слава навіки Богу!
Дорогі друзі, я надзвичайно радий мати гостя нашого сьогодні з Православної церкви України і поясню чому. Як ви знаєте, магістра Віта – програма, яка вам розповідає різні історії. І от ми в попередніх програмах дійшли вже до середини 19 століття. І мені дуже захотілося, щоб ми поговорили про становище саме Православної церкви в Україні в 18-19 столітті. І я дуже-дуже дякую отцю Андрію Дудченку, який колись був автором наших програм у нас на Радіо Марія. До нього саме звернувся, він мені порадив отця Богдана, і я дуже радий його приймати, тому що ми зможемо почути цю історію, так би мовити, із перших вуст, і, власне, так, як церква розглядає цю історію, це є надзвичайно важливим. І от розпочати мені хотілося б з контексту. Власне, контекст полягає в тому, що ситуація була дуже складна на землях України в конфесійному сенсі, тому що одночасно існували різні конфесії, якщо ми говоримо про, наприклад, вже 16 століття, крім традиційної православної церкви, так, безумовно, що так, як це були землі Речі Посполитої, були католики латинського обряду, з'являється Українська греко-католицька церква, з'являються протестанти, які з 1517 року, з, власне, виступу, та, Лютера і так далі, почали розповсюджувати по всьому світі і в тому числі добралися до українських земель. І оцей от контекст є, ну, от таким дуже важливим, оскільки ми розуміємо, що політична ситуація змінювалася і змінювалася також ситуація в релігійному сенсі. Хочу похвалитися, що буквально декілька днів тому вийшла нарешті книжка чудового нашого історика українського Ярослава Грицака, яка називається «Подолати минуле. Глобальна історія України». І от, власне, мені захотілося оцей, щоб ввести вас в цей контекст, розпочати з невеликого такого уривку. І от він пише, зокрема, отаке. Тогочасна православна церква переживала глибоку кризу. Ця криза не так відчувалася перед Люблінською унією, бо тоді православна церква за мірою занепаду не дуже відрізнялася від католицької. І серед католиків, і серед православних єпископи одержували посади не за благочестивість, а через впливи та гроші, провадили час не при вівтарі чи сповідальниці, а за бенкетами та полюванням, мали коханок і дітей. Різниця стала помітною після католицького Триденського собору. Собор мав на меті викорінити ті вади і гріхи за втрати вірних. Рішення собору закликали католицьке духовенство до дисципліни, благочестя і освіти. Як казали, Триденський собор дав католицькій церкві катехизм, знання основ віри та нових священників. Нічого такого не відбувалося в лоні православної церкви. Православних семінарій не існувало, священники ледь-ледь розбиралися в тонкощах віри, православні церковні книжки рясніли помилками через переписувачів, які не знали грецької мови оригінали. З точки зору єзуїтів, православних неправильно хрестили, вінчали, ховали, отже вони були засуджені на вічні муки пекла, їхні душі треба було спасати, так само, як і душі протестантів. Отака ситуація була в 16 столітті. Я дуже радий, так, що ми за оці століття не тільки все це пережили, ми все це переосмислили і власне, ну, таких кризових явищ вже не існує, але шлях був цей складний. І от як же так сталося, але ж уявіть собі, що в основному населення було, належало до православної церкви, і от це населення тоді жило, все це вижило і пронесло свою віру до 21 століття. Тож давайте, дорогі друзі, будемо розбиратися, яким чином відбувається ну, існування і служіння православної церкви наприкінці 17-му, на 18-му столітті. Якщо отче дозволите, можливо, давайте розпочнемо з Андрусівського перемир'я і Вічного миру 1686 року і тієї ситуації, коли так сталося, що Київська митрополія древня, заснована Вселенським патріархатом, ну, опиняється під владою Москви.
І, ну, ви привели цитату з нашого відомого історика. Я би навіть таки вжив трошки таке цікаве слово, як історіософ. Тобто це не лише історія, але й історіософ, яка має якусь філософію історії. І, звичайно, Ярослав Грицак, він, ну, якби претендує, і він має право, тому що це людина, яка дуже добре знає історію. Я теж, мені цікава історіософія, я звичайно, не історик, я зразу скажу, але певним чином моя діяльність, як ще науковий секретар, як науковий редактор деяких книжок з історії православної церкви, я, ну, маю інтерес, як всі люди, до історії, тому я, на відміну від істориків, не так заглиблений в детальний фактаж, але маю якусь історіософське бачення. От, тобто, звичайно, якщо ми почнемо з кінця 17 століття, це важлива дуже епоха в Україні, вона важлива, тут невеличку ремарку зроблю, тому що коли недавно Православна церква України утворилася і отримала Томос, то, звичайно, всі згадували кінець 17 століття, тому що саме сучасна історія Православної церкви України, вона спирається на все, що відбулося в кінці 17
століття. Більше того, отче, я вам скажу, що коли відбувалися ці історичні події, ви не повірите, у мене знайомі і незнайомі люди, навіть наш бухгалтер нашого Радіо Марія, мені телефонував і казав мені: «Саша, розкажи мені, що там відбувалося?» Тому що колись хтось щось вчив, але ніхто нічого не знає. Насправді, тому це дуже добре, і давайте ми розповімо.
Історія взагалі є, ну, такою річчю, що чим ти заглиблюєшся глибше, тим ти бачиш більше обсяг, якби, фактів, які не так просто з'єднати в якийсь логічний ланцюжок. Ну, власне, є таке навіть поняття, як фрактальність історії. Тобто, чим ти глибше дивишся, чим ти більше збільшиш мікроскоп, тим там ти бачиш там більше деталей. Тому, звичайно, впродовж нашої передачі ми не зможемо детально всі ланцюжкові причини, наслідкові ланцюжки, просто приймемо це до уваги, що Україна втратила незалежність. Ну, точніше, вона і не мала такої, як держави, загальновизнаною. Але завдяки, після Андрусівського миру, вона стала автономною частиною Гетьманщини, точніше, це лівобережна Україна, і то частина лівобережної України, без півдня, без Запоріжжя, стала автономною частиною, мала певну автономію в складі російської держави, потім в складі Російської імперії. Відповідно, російська держава дуже хотіла, щоб Церква України, Православна церква, стала також частиною російської церкви. Тут був такий складні перипетії взаємодії з Константинопольським патріархатом, який, звичайно, природнім чином не хотів віддавати свою найбільшу митрополію, яка була в його складі 700 років, можна сказати, але змушений був, тому що був тиск політичний на уряд Османської імперії, який свою чергу тиснув на Константинополь патріарха. Ми знаємо, що потім рішення про передачу, чи точніше делегування Московського патріархату повноважень, який мав Константинопольський патріархат по опікуванні Київською митрополією, це рішення потім було прийнято як неправильне, незаконне, і Діонісій патріарх був засуджений.
Так, я хотів якраз і сказати, ми говоримо про патріарха Діонісія. Власне, він піддався величезному тиску. Нагадаємо нашим слухачам, ми говорили про це в минулих програмах, що трагедія сталася в 1453 року, коли турки, османи захопили Константинополь.
Ну, просто, що ми можемо зараз не встигнути, якщо
так, не будемо ми туди,
назад.
Але ми говоримо про цього патріарха Діонісію, і його заставили це зробити, але дуже важливе оце ваше зауваження, яке ви тільки що сказали, що потім оце рішення про передачу
так,
в Москві, воно
було незаконне. По-друге, зараз, коли утворювалася Православна церква України, дуже багато документів було переглянуто детально, і з'ясувалося, що, загалом кажучи, Московський патріархат не приймав у свій склад Київську митрополію. Ми просто делеговано повноваження. Але ж Київська митрополія, Київський митрополит мав поминати першого на своїх богослужіннях Константинопольського патріарха, а потім уже Московського. Московського патріарха просто делегувалося повноваження опікуватись тимчасово внаслідок складної політичної ситуації. Тобто, як такого офіційно передачі Київської митрополії Московський патріархат не відбулося.
І більше того, наскільки я читав, можливо, це вірно чи ні, ви мене поправите, навіть коли мова йшла вже про цю передачу, навіть Київська митрополія була не підсудна Московському патріархові. Так. І київського митрополита вільно обирати повинні були за старими своїми звичаями, і дуже багато цих вільностей, які поступово, я так розумію, були відбирались.
Вони відбирались саме з політичних причин, тому що чим потужніше ставав уряд центру, тобто Москви, потім Петербурга, тим він міг сильніше вимагати і тиснути на гетьманську Україну, і відповідно повноваження вони слабшали. Але треба сказати, що не можна так вважати, що якби українська церква буквально з кінця 17 річчя вона от вже втратила себе, втратила свою ідентичність. Взагалі-то її ідентичність можна прослідкувати аж до кінця 18 річчя, і більш того, навіть 19 річчя, можна сказати, що були відмітні риси в українському православ'ї, я говорю про православ'я, які відрізняли його суттєво від московського православ'я. Я би зараз хотів ці риси трохи назвати. По-перше, українська православна церква впродовж віків вона була церквою, ну, в такому сенсі, певно, сенсі демократичною, хоча це слово не вживалось в той час. Чому? Тобто, дуже велике значення мав голос вірян. Якщо у російській церкві це була строга вертикаль, централізм, фактично формально Московська церква втратила будь-яку незалежність, коли помер останній патріарх під час Петра І, а потім став синод. І фактично потім стало Міністерство справ і сповідань, який фактично оберпрокурор, то українська церква впродовж віків мала цю виборність. І ми знаємо, що в 17 річчі, коли треба було поставити єпископа на якусь із єпархій Київської митрополії, то зробили з'їзди. І на цих з'їздах або на соборах єпархіальних обирали єпископа. І так само, як ви вже сказали, що вже і рішення про вибір митрополита також мали приймати собор Київської митрополії. І ця виборність, насправді, вона в різній формі, вона існувала аж до кінця 18 річчя. Спершу, звичайно, Московія, вона припинила вибори митрополита. Останній митрополит був вибирався ще при гетьмані Мазепі. Це було митрополит Юсаф Крюковський. 1708 році він обрався. Потім Москва, ну, фактично, вона не відмінила офіційно, але вона, будь-всяким чином, вона забирала. Але навіть вибори київського настоятеля архімандрита Києво-Печерської лаври, вони йшли аж до другої половини 17 століття. Тобто, останній виборний архімандрит лаври був у 1761 році обраний. І так само була виборність священства. І тому
розкажіть про це, отець.
Ну, скажімо так, різні монастирі мали свій статут, устав, і вони дуже цінували цей статут. І згідно цього статуту настоятелі монастирів обиралися братією. Звичайно, ми знаємо, що є політичні впливи, і місцеві, так мовити, міні-олігархи, як і церковні олігархи, так і світські, вони могли впливати на вибори, ну, але принаймні була форма виборів, наприклад, настоятелів монастирів. Далі також традиційно голос людей мав право при виборі священника. Звичайно, знову ж таки, це іноді був формальний вибір, але протягом 18 річчя це існувала така традиція, як виборні священства. Також священники збирались на місцеві з'їзди, вибрали собі благочинного або протопопа, який також був місцевий протопопі, тобто це частина, ну, якщо не говорити західному, деканат, також вони обиралися.
Ну,
це
така демократія церковна.
Так, демократія. Вона існувала в Україні аж, ну, принаймні, не знаю, з Київської Русі, ну, принаймні, 15-16 річчя точно існувала, тому що тоді це була недержавна структура, і вона існувала. Це один момент. Другий момент – це народність українського православ'я. Якщо ми порівняємо, ну, наприклад, традиції народної культури християнської, знову ж таки, Москви і України, то ми бачимо, що 17-річчя – це величезний вибух української народної творчості, християнської творчості. Чому? Тому що це був теж тісний зв'язок з Європою, це була масова освіта народу, це ще третя властивість української православ'я, це суцільна освіченість людей, як дяків, які були при церквах, так і просто звичайних людей, мирян навіть. І ці мандрівні дяки, мандрівні такі, можна сказати, кобзарі, вони ходили і по Україні, лівобережні, правобережні, сюжети, мотиви перетинали з європейськими сюжетами, мотивами. Тому коли ми дивимося походження, наприклад, українських колядок, то ми побачимо зразу алюзії на колядки, які існували в такі різдвяні співи у Польщі, у Чехії, в інших країнах.
Ну і це взагалі, да, українськість так, наша, звичайно. Колядки, да, да, так, так, так. Українськість,
але це не,
і до сьогоднішнього
дня. Українці не придумали це самі, це був неприродний був культурний обмін із іншими християнськими народами Європи. І от ця народність українського християнства православ'я, вона існувала усі ці віки. І 18-19 річчя. Ми знаємо, що, власне, кобзарську традицію тільки більшовики згубили, наприклад, 30-х років. От далі, третє, що я сказав, це освіченість українського народу загалом і церкви. Ну, ми знаємо, що існувало такий форпост, таке світило, як Києво-Могилянська академія. Уявляйте собі, що впродовж 18 річчя щороку там був величезний набір нових студентів. Є там кількість оцінка, упродовж цього століття вчилися 1000 студентів щороку. Виявляєте собі, що таке 1000 студентів?
І оце дуже важливий момент, отець, да? Враховуючи той контекст, з якого я розпочав, так, ми сказали про те, що ну, в 16 столітті була катастрофічна ситуація з наукою,
так,
і це було також вирішено і шляхом написання, а потім друку книжок церковних, починаючи з Євангелії, Святого Письма і богослужебних, і інших, і завершуючи, власне, от Києво-Могилянську академію і навчанням священників.
Так, так. Так. Взагалі, в київській традиції була не одна друкарня, ці друкарні існували в різних місцях України. І в Чернігові існували, і в Переяславі, і на Правобережній Україні, там іще у Львові. Але коли Україна війшла в склад Росії, Росія дуже чітко і жорстко обмежувала взагалі самостійність друку. Через якийсь час залишилися тільки друкарні Кіпучевської лаври, і то дуже вимагалося правильні друк, книжки, неправильні книжки, вони знищувалися, вимагалися лише московської, так би мовити, стилі і особливості церковно-слов'янської мови лише московського формату вимагалися.
І я нагадаю нашим слухачам, коли ми цей період розглядали в минулих передачах, навіть нам фахівець Михайло Довбищенко, доктор історичної чинного, він говорив, що лавра мала таку монополію на вартість паперу. І він був такий вартовий, що коли дуже потрібно було, було дешевше з Польщі завести його.
Ну, так, щоб... це природне, що кожна структура хоче свою монополію. Тому був період, коли було кілька друкарень, потім Москва обмежила лавру, потім стали вимагати від лаври дуже жорстко. Взагалі забороняли друкувати власні книжки, тільки була цензура московська і так далі. Але я хочу сказати, що ми не повинні дивитись на історію церкви, православної церкви, православної України, як лише, що от все було там, губилось, обмежили, знищились. Ні. Звичайно, люди природним чином жили. І з точки зору якби віруючої людини, християнина, Бог веде свою церкву, Бог її будує. Так, звичайно, люди, ми недосконалі, ми порушимо Божі плани, ми десь спотикаємось, але Бог будує, він свою церкву зберігає, він її веде. І, наприклад, прикладом такого були, звичайно, ці, як я сказав, приклади освіченості, скажімо. От коли вже закінчилась фактично українська автономія, це 60-70-ті роки 18-річчя, було утворено на території Лівобережної України Київське намісництво, так зване, куди війшли Київська єпархія, Чернігівська, Полтавська, так би мовити, значить, там був такий ревізія, опис населених пунктів. Було близько тисячі, трошки менше населених пунктів, там 900 чимось, і кількість шкіл, церковних шкіл перевищувала кількість населених пунктів. Тобто у кожному населеному пункті була як мінімум одна церковна школа, А в деяких пунктах було більш ніж одна церковна школа. Це фантастичне досягнення української культури, яке потім було знищено 19-річчя.
Тобто, я дуже дякую вам, отець, тому що ви якраз для нас ви окреслили, да, оці риси, да, українського православ'я. Нагадаю нашим слухачам, що це церква демократична, народна. Церква народна, церква освічена.
Так.
Чудово. У нас є ще 20 хвилин до завершення програми. Ми на хвильку перериваємось.
Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте. Магістра Віте.
Дорогі радіослухачі, ми проводимо програму «Магістра Віте» з отцем Богданом. Говоримо про православ'я в Україні в 18 столітті. Якщо у вас є запитання, безумовно, до нашого гостя, ви можете телефонувати безпосередньо в прямий ефір. Нагадую, що телефони наші незмінні. 044-577-5645, другий телефон 46 і два мобільних. 098-650-1860-093-272-0745. Отець, прошу вас.
Так. От, і от фактично в цих от проявах ми бачимо, що природно православ'я розвивається природним чином, а звичайно іноземне панування, воно його обмежує. І, звичайно, форматує під свій формат. Звичайно, якщо ми подивимося мету якби тих людей, що були очільниками церкви, чи, скажімо так, професійними діячами церкви, тобто духовенство, монахи. Ми можемо задати питання, а що вони, якщо вони ставали, так би мовити, кліриками чи монахами, яка їхня була мета? Ми побачимо, що було дві мети. З одного боку, звичайно, ці люди вболівали за свою батьківщину, малу батьківщину. Тоді ще не було такої національної свідомості, яка з'явилася в 19-річчі. Але, звичайно, була якась така місцевий патріотизм. Але, з іншого боку, у них, звичайно, була потреба кар'єри. І дуже багато людей уявляли цю кар'єру на величезних просторах імперії. Тому найбільш талановиті люди, вони для того, щоб реалізувати себе, щоб цей вертикальний ліфт йшов аж до найвищих поверхів, вони мали показатися десь в столиці, в імперії. І дуже багато, тобто ті перші половині 18-річчя більша частина архієреїв походила з України, тому що тут була найкраща освіта. І для того, щоб вони краще, ефективно виконували своє завдання єпархіальних архієреїв, то і при Петрі І, його наступникам, вони залюбки брали звідси освічених духовенства, і воно ставало єпископами, архімандритами. Багато єпархій Сибіру, східної, так би, частини імперії, вони опікувалися ними, і дуже багато, досить багато було канонізовано завдяки їхній такій ревні праці як просвітителів Сибіру. Скажімо, біля 10 обласників Києво-Могилянської академії були канонізовані вже в 19-річчі, 20-му сторіччі. Ми їх знаємо, ми їх шануємо, тому що це були українці, які потрапили в Сибір. Це було певною мірою їхній вибір. Хоча не завжди. Іноді це було якби наказ імперії. Вони, як слухняні монахи, мусили бути послушниками і виконувати ці, так мовити, побажання.
Отець, можливо, про персоналії, такі найбільш яскраві, так, от цього періоду, ви вважаєте за потрібне?
Ну, персоналі, якщо говорити про, так мовити, людей, яких ми шануємо, то я би вибрав би два таких аспекти. Це просвітителі, це саме ті люди, які мали, так мовити, хист або покликання, мали от давати освіту, виховувати людей. Звичайно, тут треба говорити про ректорів Києво-Могилянської академії, і часто це були люди, які потім ставали єпископами або навіть митрополитами. От, наприклад, Рафаїл Заборовський – це відомий будівельник, який дуже багато зробив для Лаври, для Софійського монастиря, так само знаменити брама Заборовська, яка вважається одним із шедеврів українського бароко. І він там дуже багато будував, закінчив будівництво митрополитчого корпусу. При цьому всьому він підтримував Києво-Могилянську академію, він вважається благодійником, він побудував конгрегаційний зал, тобто знамените будівлю, яка зараз вважається найбільш такою важливою будівлею Києво-Могилянської академії. Ми говоримо про його наступників. Це митрополит Тимофій Щербацький, Арсеній Могилянський. При всьому тому, що це були люди, достатньо мали хист кар'єрного такого зростання. Ну, вони турбувалися, піклувалися про свою альма-матер, про Могилянську академію. Всі вони закінчили Могилянську академію, всі без винятку. Вони опікувалися нею, і тому Могилянська академія, вона зростала. Далі ми можемо говорити про тих єпископів, які були в Сибіру. Це і Іоанн Тобольський, знаменитий, який мав прекрасну освіту, який став в Тоболі. Він ще при так, Іван Максимович, тому що це його таке родове прізвище Максимович було. Він був соратником Івана Мазепи. Потім Петро І його перекинув туди вже на Сибір. Він там прославився. Це Інокентій Кульчицький, це Софроній Іркутський. Він його була місія, це контакти з китайською місією. Він там деякий час впроваджував серед на кордоні такого православ'я. Ці люди, вони шанувались, і про них залишилась дуже добра пам'ять, тому що вони були канонізовані через приблизно через 250 років після свого життя. І просто про них, ну, навіть 200 років, і про них дуже добре пам'ятали. Тому що так просто про людину, ну, яка, думаєте, один без багатьох єпископів було. І другий аспект – це, звичайно, монахи, монашество. Тому що українське монашество – це окрема історія. Тому що, якщо ми порівняємо з російським монашеством, то в Росії цінувалась аскеза. Там, чим більше людина робила поклонів, чим сильніше вона була постилась, чим вона клала більше довші молитви, тим вона була вважалась більшим аскетом. Це не є саме по собі погано. Але українська монашество – це були люди, знову ж таки, які любили людей. Тобто в них була така, якби, хист збирати навколо себе людей. Ну, от найбільше, звичайно, світич – це Паїсій Величківський. Він довгий час був на фоні, потім він пішов в Румунію, бо він не знайшов в Україні монастиря, де і в умовах жорстких і мовах імперії він просто не міг мати ту свободу духовну, яка би його б давала можливість будувати церкву. А в той час в Молдові, в тодішній Валахії, були дуже такі благочестиві місцеві князі, які не мали повноти влади, вони не були імператором, але вони були віруючими людьми, вони захищав православ'я, бо там були порештурки. І він, так знаменитий Нямецький монастир, став світилом і поширював. Дуже багато писали з книжок, перекладали з творів святих отців з грецької мови. І багато його духовних дітей в Паїсія Величковського потім на північ поїхали. І ті переклади, які він перекладав, він сам перекладав, і гучні перекладали святих отців грецьких, вони в рукописах ходили, були надзвичайно популярні. Чернці України, лаври переписували ці, і до серед 19 століття ходили в списках ці добротолюбі, інші книжки ходили. От це монашество, чернецтво, яке потім учні Паїсія Величківського відродили і оживили його, значить, на півночі, зокрема, в Кіпачевській лаврі. Було канонізовано вже в наш час кілька монахів Києво-Печерської лаври. Ну, там монах Досифей відомий, який благословляв Серафима Саровського, потім його наступники Весіан. І інші в лаврі були канонізовані вже от в останні десятиліття.
Отець, можливо, назвіть найбільш такі яскраві монастирі от того періоду 18 століття в Україні.
Ну, треба назвати, крім Києво-Печерської лаври, звичайно, треба назвати Мотронинський монастир. Це Черкащина. Цікаво, що він знаходиться на правобережжі. Ну, ми знаємо, що лівобережжя – це була Російська імперія, правобережжя – це була Річ Посполита, але при тому, що Річ Посполита мала певне, продовжила послідовний тиск на православ'я, я кажу вже як православний священник, тим не менше, тривалий час існували православні монастирі, і це, знаєте, Мотронинський монастир. Потім, правда, він мав таку, скажімо, подвійну значення, тому що його використовували як холодний яр, як повстанці. Він там вже в 20-му сторіччі вони довго оборонялися від більшовиків. Це, звичайно, також скіт Манявський. Угу. Це вважається традиція останнім...
Прикарпаття,
так. Останній православний монастир, який до середини 18-го річчя, який був православний. Тобто навколо скрізь були вже католики, греко-католики, але він традиційно залишався православним. Ну, звичайно, це монастирі... Глубинський монастир, це Чернігівські монастирі. Звичайно, ми не можемо сказати так, що там щось відбувалось надзвичайно, тому що, ну, якщо брати по канонізованих святих, то ми бачимо, що в Україні більше потім було канонізовано саме просвітителів, як святителів. Але все-таки вони шанувались, незвичайно, і це була частина народного такого набоженства, народного благочестя, обов'язкове відвідування монастирів, Кіпочі, Скалари і інших. До речі, тут була цілковита така демократія в плані того, що з правобережної України приїжджали греко-католики, як відомо, теж приїжджали ці монастирі, а православність у другій половині 18 століття вони користувалися греко-католицькими виданнями Василіан і Києво-Печерської лаври. Тоді то було греко-католицьке видання, але Богогласник, ті книжечки, які видавали монахи Василіани, вони користувались популярністю в Україні.
Отець, от я якраз хотів вас запитати. От дивіться, завдяки тому, що починають друкуватися книжки, передовсім Святе Письмо, богослужебні книжки і інші книжки, оце от питання щодо того, щодо мови, так, ми ж розуміємо, так, як складалася поступово українська мова, те, що ми називаємо зараз стародавня українська народна мова. Як от цей перехід все-таки під главенство Московського патріархату, він сприяв на те, що вона була замінена на старослов'янську чи на російську? От я сам цього не знаю, тому питаю.
Це таке питання, ну, таке воно цікаве. Розумієте, от ми, наскільки можна я судити, можливо, я трошки не всі підтримують мою точку зору, у людей такого духовного звання, у них не було мовної ідентичності. Тобто вони розрізняли мову повсякденного спілкування і мову духовне спілкування. Це не лише молитва, але мова там, ну, проповіді, молитва, мова викладання, мова текстів. Для них це мова була літературна. І літературно її можна назвати, ну, з одного боку, давньоукраїнською, тому що поклав її, якби канонізував її, кодифікував Млетій Герасим Смотрицький, це початок 17 століття. Потім Росія використала. Тобто Росія, звичайно, цю мову поступово русифікувала, і воно все з кожним десятиліттям, воно все більше і більше віддалялось від народної української мови. Але протягом 18 століття людей не було такого гострого відчуття, що це не їхня мова. Це було зв'язано ще з тим, що була київська вимова, так звана, і читали всі ці тексти, слова, які, ну, такі словенізовану мову, читали в українській вимові. Тобто тверде «и», «і», там, де ми знаємо, «ять» було. І тому це не було відчуття, що це чужа мова. Уже десь приблизно з 50-60-х років 18-річчя Росія стала жорстко вимагати переходити на московську вимову. І це опір був певний, але, ну, не існувало політичного лобі сильного. Тому церква змушена була перейти на російську вимову. Ну, скажімо так, так чи інакше перейшла на цю вимову російську. Правда, ми знаємо, що в Західній Україні греко-католики зберегли традиційну київську вимову. От, тому, скажімо так, уже потреба української саме мови в церкві, вона вже виникла під вплив націонал-демократичних рухів кінця 19-го річчя і 20-го століття, коли вже от завдяки Сюченку, Кулішу і іншим нашим корифеям літератури відродилася вже нова, новітня українська мова на народній основі. До цього часу літературної народної мови не існувало, і тому люди, ну, якби не бажали такою проблемою, що існує канонічна, так би мовити, класична мова, яка була слов'янщиною, ну, такою русифікованою слов'янщиною, вони користувалися нею в проповідях, там, в текстах, як, наприклад, це робив Григорій Сковорода, який, ну, писався, для нього було природньо.
Отець, так як у нас залишається всього декілька хвилин, да, можливо, давайте підведемо такі певні підсумки і заглибимося. Ну, я такий для себе підсумок роблю. А ви погодитесь зі мною чи ні? Власне, Українська Православна Церква, незважаючи на надзвичайно складну політичну, релігійну ситуацію, ну, не тільки зберігла ідентичність, а виконала своє саме головне завдання. Саме головне завдання – це опіка над цими вірними, так, які скрізь віки пронесли свою релігійну, в тому числі обрядову, скажімо так, обрядову ідентичність, так, візантійського обряду. І от, власне, от і от про людей цього 18 століття.
Так, ви знаєте, от, що цікаво, от ми не знаємо про довгу історію України якихось внутрішньоцерковних конфліктів на ґрунті, ну, от, як от було розколу в російському православ'ї, да? Щоб була претензія, наприклад, якоїсь, ну, наприклад, мирян до священників. Тобто вона була особиста претензія, ну, що там, кажемо, не так ви вірите, не так молитеся. Ось цих от претензій не було. Тобто люди нормально справилися. Священники, вони були, ну, все-таки вони якось ближче до народу були, ніж російські церкви. Там це була окрема каста, там були погані, тобто були такі народні прикмети, що не зустрінь священника на перехресті, бо це погана прикмета, там, знаєте, там поп там і так далі. А тут було якось так все простіше, по-народному було. І це така от певна демократичність, вона, звичайно, це наша цінність, яку ми маємо цінувати. Хоча, звичайно, ви маєте рацію, що було багато і тиску, і, так мовити, нівеляції українських обрядів і традицій було. Ну, я про це не став просто говорити, а можна, звичайно, дуже багато прикладів проводити. Потім, в кінці 18-річчя, потім заборонено було будувати церкви в українському стилі. Просто заборонено. Тільки в класичному російському або, так сказати, класика. Це було при Павлі Першому.
От, ну, такі от, власне, а власне всі ці проблеми найбільше потім загостряться вже в 19 столітті. Так. Але, дорогі друзі, я буду від вашого імені дуже просити отця Богдана, коли у нього буде можливість, можливо, за тиждень, можливо, за два, можливо, за три, також прийти в студію Радіо Марія. Ми продовжимо цю розповідь про ситуацію православної церкви в Україні наприкінці вже 18 і 19 століття.
Дякую за увагу.
Я дуже вам дякую. Нагадаю вам, дорогі друзі, що з нами був отець Богдан Огульчанський, представник, священник Православної церкви в Україні. Говорили якраз про ситуацію Православної церкви в Україні в 18 столітті. Дуже дякую вам.